Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine kada se više od 2/3 BH građana prije 24 godine izjasnilo za stvaranje nezavisne države.
Biće podjela, ona će bivati sve manje, jer ogromna većina građana Bosne i Hercegovine u oba entiteta želi mir sa svojim komšijama, želi stabilnu državu koja će zaštiti njihovu sigurnost.
24 godine nakon odluke o nezavisnosti u Federaciji BiH se slavi, u Republici Srpskoj ne.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović danas učestvovao na sastanku ministara Zapadnog Balkana zaduženih za energetiku i transport, za naš radio izjavio.
Danas smo usvojili zajedničku izjavu kojom smo se obavezali da ćemo da radimo na implementaciji soft mjera. Posebno gospodin Han konstatovali da je posle višegodišnjeg zatišja ipak Bosna i Hercegovina ostvarila napredak.
Skupština Republike Srpske razmatrala informaciju o realizaciji zaključaka koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH.
Mi živimo u zemlji bez zakonja, u zemlji u kojoj iznad svih ustavnih autoriteta postoji samo jedan personalni autoritet koji odlučuje o svemu, pa i o tome da li će nešto biti objavljeno u Službenom glasniku, a to je Milorad Dodik. I ova tačka dnevnog reda uopšte nije trebala da bude u Narodnoj skupštini.
U opštini Pale Prača zbog obilnih kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina došlo do izlivanja rijeke Prača iz korita, što je prouzrokovalo plavljenje nekoliko naselja.
Sada smo na situaciji ljudi iz nekoliko objekata u naselju Prača i na iznošenje stvari, materijalnih dobara iz podrumskih prostorija, štete su velike.
Županijski sud u Splitu osudio Dragana Paravinju na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora u ponovljenom suđenju za pokušaj silovanja i teško ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić iz Drniša. Teodor Meron izabran na novi mandat predsjedavajućeg mehanizma za međunarodne krivične sudove. Oko 7000 izbjeglica i ostalih migranata nalazi se na granici Grčke sa Makedonijom i čekaju da im vlasti dozvole nastavak putovanja prema bogatijim evropskim zemljama. Najmanje 6 iračkih vojnika poginulo u napadu 4 bombaša samoubice na vojni štab zapadno od Bagdada. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad ponudio amnestiju militantima iz opozicionih grupa i priliku da se vrate mirnom životu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini je oblačno. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Danas se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine kada se više od 2/3 BH građana prije 24 godine izjasnilo za stvaranje nezavisne države. U zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine večeras će biti održan prijem povodom Dana nezavisnosti, čiji su domaćini članovi predsjedništva Dragan Čović i Bakir Izetbegović, koji je danas izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina krenuti putem koji je vodi ka smanjenju podjela i boljoj budućnosti.
Biće podjela, ona će bivati sve manje, jer ogromna većina građana Bosne i Hercegovine u oba entiteta želi mir sa svojim komšijama, želi stabilnu državu koja će zaštiti njihovu sigurnost, koja će im pružiti perspektivu njima i njihovoj djeci i unucima. Žele naravno evropski put Bosne i Hercegovine i na kraju krajeva vole zemlju u kojoj su rođeni.
A povodom Dana nezavisnosti danas je održana zajednička akademija u Sarajevskoj vijećnici, zabilježila Ivana Bilić.
Povodom 1. ožujka Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevskoj vijećnici održana je svečana akademija u organizaciji Gradskog vijeća grada Sarajeva, Skupštine kantona Sarajevo, Foruma parlamentaraca BiH 1990 te općinskih vijeća. Predsjednik tadašnje Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, koja je izglasala deklaraciju o neovisnosti, Miro Lazović, podsjeća na atmosferu koja je vladala u vrijeme održavanja referenduma.
Sa ponosom ističem da smo mi, članovi Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. tadašnji poslanici Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, odolijevajući mnogim izazovima i otvorenim prijetnjama, na burnoj i dramatičnoj sjednici Skupštine Republike Bosne i Hercegovine 25. januara 1992. godine, donijeli odluku o raspisivanju referenduma i time stvorili uslove da građani svojom voljom iskažu opredeljenje o nezavisnoj Bosni i Hercegovini.
Na referendum je izašlo gotovo 65% građana, a za neovisnost je glasovalo njih 99,4%. Miro Lazović kaže kako današnja Bosna i Hercegovina nije onakva za kakvu su glasovali njeni građani.
Daleko smo od referendumskih ciljeva. Bosansko-hercegovačko društvo je partikularizirano, socijalno raslojeno, fragmentirano etničkim i drugim podjelama i kao takvo je u stanju permanentnog političkog previranja. Neprirodno podijeljena na dva entiteta i sa sadašnjom ustavno-pravnom regulativom, Bosna i Hercegovina je danas razapeta između Daytona i Brisela.
Dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine danas neradni dan, u Republici Srpskoj se 1. ožujak ne obilježava kao praznik. Vlasti Republike Srpske tvrde da je referendum bio okidač za pokretanje rata. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Balansiranje između evropskog puta i unutrašnjih razmirica, nerazumijevanje i neprihvatanje istorijskih i zajedničkih datuma i vrijednosti najočitije na primjeru 1. marta dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za jedne odlučna prekretnica u sudbini BiH i njenih građana, za druge okov koji ne prihvataju i 24 godine nakon nezavisnosti, priča je bez pomaka u kojoj jedni slave, a drugi osuđuju. Prilog Dženane Halimović.
Od bivše Jugoslovenske republike preko nezavisne države koja je svoje proglašenje dočekala s barikadama i ratom, pa do države na euroatlantskom putu, suštinski se u prihvatanju 1. marta kao praznika u mnogim oblastima malo šta promijenilo. Statistika koja govori je 64% građana koji su izašli na referendum o nezavisnosti, od kojih je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije, ma kako neumoljiva i danas je ostala nekima kao znamen da su se dva naroda urotila protiv jednog, srpskog. Ipak i Srbi su izašli na referendum. Jer, kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica, nazvavši referendum građanskim, a ne nacionalnim. Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
"Prisustujem ovom skupu, ovome časnome skupu kao Srbin, da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem."
Na ruku nacionalistima išlo je i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščaršiji, koje se dogodilo 1. marta 1992. godine i koje ni do danas nije kažnjeno. Baš kao i danas, Bosna i Hercegovina je za jedne domovina, za druge tek zajednica u kojoj svi narodi nisu teritorijalno ostvareni, a za treće okov kojeg se želi riješiti i nastaviti samostalno svoje postojanje. Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane i građanke u pravom smislu reči. Imamo više nekako raspršene individue. Prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Negiranje međunarodnih faktora koji garantuju stabilnost Bosne i Hercegovine, osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakav dan važan za Bosnu i Hercegovinu ne postoji. Mislim da će se opet desiti da će obilježavati to Bošnjaci, Hrvati onako koliko mogu do morala, a Srbi ušte neće.
Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Marije Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović danas je učestvovao na sastanku ministara Zapadnog Balkana zaduženih za energetiku i transport. U okviru tog sastanka Šarović se sastao sa komesarom Evropske komisije Johannesom Hanom. Sa ministrom Šarovićem razgovarao Milad Obradović.
Mi ste imali sastanak sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom.
Jeste, teme cjelodnevnog susreta danas bile su
transportna infrastruktura i energetika priprema za samit u Parizu do 4. jula ove godine i rekao bih prepreke i otvorena pitanja koje stoje pred svakom od zemalja, konkretno pred Bosnom i Hercegovinom, koje su to prepreke da se određeni projekti implementiraju na ovom samitu na najvišem nivou polovinom godine.
Pa koje su to prepreke, možete nam reći ukratko sad u ovom trenutku?
Kada je u pitanju transport, neophodno je naravno da se usvoji transportna strategija, to je jedan od važnijih preduslova. Kada je u pitanju energetika, postoji nekoliko otvorenih pitanja iz paketa takozvanih soft blagih mjera koje bi trebala Bosna i Hercegovina da implementira. U najkraćem da kažem da se radi o regulisanju i rekao bi otvaranju regionalnog tržišta električne energije.
Da li može to Bosna i Hercegovina da uradi?
Danas smo usvojili zajedničku izjavu kojom smo se obavezali da ćemo da radimo na implementaciji soft mjera. U svakom slučaju ja mislim da su danas prisutni i posebno gospodin Han konstatovali da je posle višegodišnjeg zatišja ipak Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak. Su to koraci od 7 milja, ali zaista napredak koji ohrabruje. I ja sam uvjeren da možemo napraviti iskorak u naredna 2-3 mjeseca. Ne mogu naravno da obećam obzirom na složenost donošenja odluka kod nas da ćemo sve uraditi, ali da ćemo napraviti još jedan progres.
Gospodine Šarović, hvala vam lijepa. Hvala najljepša.
Prijatno.
Skupština Republike Srpske danas je razmatrala informaciju o realizaciji zaključaka koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Opozicija je optužila aktuelnu većinu da donosi zaključke koji nisu provodivi i da s jedne strane osporavaju sud i tužilaštvo BiH, a sa druge vode razgovor o strukturalnom dijalogu i time im daju legitimitet. Slušamo Erdoana Katanu.
Poslanici Saveza za promjene koji su opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske negativno je ocijenila informaciju o realizaciji zaključaka donesenih u aprilu 2015. godine. Poslanik Srpske demokratske stranke Nedeljko Glamočak posebno se osvrnuo na retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Često puta se ova problematika koristi kao farsa za mnoge političke pa i neke druge seanse, a najmanje da bi se doista postigao efekat onaj koji se želi postići.
Sadašnja politika vlasti u Republici Srpskoj vezano za pravosuđe vodi ka uspostavljanju višeg suda Bosne i Hercegovine kroz strukturalni dijalog, smatra poslanik Partije demokratskog progresa Perica Bundalo.
Šta je sljedeći korak? Ista ova argumentacija, te treba da stvorimo i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić istakao je da vlast pokazuje svoje licemjerje i uvodi bezakonje, podsjetivši da je Narodna skupština donijela odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koja još nije objavljena u službenom glasniku.
Mi živimo u zemlji bez zakonja, u zemlji u kojoj iznad svih ustavnih autoriteta postoji samo jedan personalni autoritet koji odlučuje o svemu pa i o tome da li će nešto biti objavljeno u službenom glasniku, a to je Milorad Dodik. I ova tačka dnevnog reda uopšte nije trebala da bude na Narodnoj skupštini.
Poslanik SNSD-a Milan Kovač.
Možete blatiti predsjednika, blatite vladu. Često puta bez činjenica, bez argumenta. Ovaj put se prevršio mjeru.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović mišljenja je da je najbolje rješenje utvrditi stvarnu nadležnost suda Bosne i Hercegovine, o čemu će se, kako je rekao, razgovarati u nastavku strukturalnog dijaloga.
Jer sve ovo što će se i ovdje na različite načine tumačiti pa i napadati, će biti vrlo teško dogovoriti u okviru strukturalnog dijaloga koji je pred nama.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sve više roditelja u BiH koji traže psihološku pomoć na klinikama za psihijatriju za djecu koja su postala ovisnici o internetu.
Svakodnevno gledam moje učenike koji kada idemo na putovanje da su telefoni non stop tu, dopisuju se malo ne kraja na kraju autobusa putem telefona odnosno internetu.
Selo Bančić je nekoliko kilometara udaljeno od centra Ljubinja, poznato po dugovječnim stanovnicima od kojih su brojni doživjeli više od 100 godina.
Moj djed živio 107, a živio mi je otac samo 82, a majka 97, a majčin otac mi je živio 102 godine.
prije najavljenih sadržaja bilježimo. U SAD-u fokus je na takozvanom super utorku, testu koji će u velikoj mjeri odrediti ko će biti kandidati demokrata, odnosno republikanaca, na predstojećim izborima, pripremila Biljana Jovićević.
U 11 saveznih američkih država glasa se za kandidate ili demokrata ili republikanaca koji se nadaju predsjedničkoj kandidaturi na izborima u novembru. U fokusu i kod jednih i kod drugih rasno pitanje. Hillary Clinton i Bernie Sanders bore se za glasove afroamerikanaca, Donald Trump je na pitanje zašto se nije ogradio od podrške bivšeg lidera Ku Klux Klana rekao da nije razumio pitanje jer mu bubice u uhu nijesu funkcionisale kako treba i to baš kad su ga o tome pitali. Crni glasači čine 15% populacije u državama u kojima se glasa i njihovi će glasovi presudno uticati na izbor demokratskih kandidata. Afroamerička populacija je prema istraživanjima podijeljena i starija generacija, uključujući i neke važne aktiviste za njihova prava, naklonjenija je bivšoj državnoj sekretarki, prvoj dami Hillary Clinton, dok su mlađe generacije više u Sandersa. Situacija u taboru republikanskih kandidata pak takva je da se Donald Trump nada da će odmaći Tedu Cruzu i Marku Rubiju. Senator Cruz ne bi sebi smio dozvoliti da izgubi sopstveni Teksas, ali i ni cijeli jug, a vrlo je moguće da će se to desiti uprkos tome što kontroverzni milijarder nastavlja sa gafovima. Sve veća izvjesnost da će Donald Trump osvojiti kandidaturu republikanaca već je počela da proizvodi podjele u republikanskoj stranci na one koji vide šansu da on pobjedi na predsjedničkim izborima i oni koji ga ni po koju cijenu ne žele za kandidata. To bi, ako se dogodi, prema AP-u moglo do jeseni izazvati izuzetnu podjelu u stranci.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U opštini Pale Prača zbog obilnih kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina došlo je do izlivanja rijeke Prača iz korita, što je prouzrokovalo plavljenje nekoliko naselja, javlja Alen Bajramović.
Pripadnici civilne zaštite policijske stanice Prača, radnici komunalnih firmi i građani općine Pale u Federaciji proteklu noć nisu spavali. Oko 17 sati vodostaj Prače je porastao zbog jake kiše, ali i naglog topljenja snijega sa Jahorine i Romanije. Munir Radača, pomoćnik načelnika općine za civilnu zaštitu.
Oko 20 sati praktično cijelo područje naselja Prača bilo potopljeno vodom. Problem je osnovno određeni broj stavala koje su bile u koritu rijeke. Došlo je do začepljenja mostova u naselju Prača i mi smo morali intervencijati kako bi napravili propusnu moć vode da ona odlazi i da napravi plavne džepove u cijelom naselju. Uporedo s tim radili smo na evakuaciji ljudi iz nekog objekata u naselju Prača i na iznošenje stvari, materijalnih dobara iz podrumskih prostorija. Međutim, nešto smo uspjeli, nešto nismo, ali ono što je najvažnije je da smo sačuvali ljudske živote.
Oko 22 sata padavine su prestale, a ekipe od jutros radi na čišćenju saobraćajnica i uklanjanju posljedica. Najteža situacija je u naseljima Prača i Voznica, gdje je poplavljen jedan broj vikendica, čiji vlasnici nisu bili tu kako bi spasili imovinu. U mjestu Lunje rijeka je odnijela veći dio poljoprivrednog zemljišta, oštetila nasip i prekinula započete radove na izgradnji obaloutvrda. Prekinut je i vodovod, a ovo područje i bez struje, nakon što je Prača odnijela i dva stuba niskonaponske mreže.
Dio naselja koji ima vodu, stanovništvo je izdata u uputstvo da se voda ne pije, nije za piće, mutna je još svog izvorišta, također u Prači voda nije za piće. Da li je vode su i u prodavnicama kupljene, tako da je problem pitke vode izraženo ovdje na području cijele opštine. Štete su velike.
Sa situacijom na području Pala upoznati su i u kantonalnom štabu civilne zaštite od kojeg je zatražena pomoć. Najprije su potrebni topovi za isušivanje prostorija jer je nekoliko objekata pripremljeno za tu fazu sanacije. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Sudbina Banke Srpske, koja od 16. novembra 2015. ima prinutnu upravu zbog problema u poslovanju, i dalje je neizvjesna. Postoje planovi o reorganizaciji, ali je nemoguće saznati o čemu se radi. Po svemu sudeći, zadnju riječ će imati MMF. Analitičari u prilogu Gojka Veselinovića ističu da je stečaj neminovan, iako se vladajući toga plaše jer nemaju novca da vrate depozite.
Prije nekoliko dana pojavilo se saopštenje u kojem stoji da vlada planira reorganizaciju banke u drugu financijsku
finansijsku organizaciju koja bi se bavila poslovima platnog prometa, te se navodi da se o svemu pregovara sa predstavnicima MMF-a. Na naše pokušaje da saznamo više, postali smo učesnici igre gluvih telefona, pa se tako stečajni upravnik Banke Srpske Petar Mičić nije javljao na naše pozive. Zatim smo više pokušali saznati u entitetskoj vladi, gdje su nas prebacili na Ministarstvo financija, u kojem su nam rekli da nemaju informacija i upućeni smo na Agenciju za bankarstvo, u kojoj također ništa ne znaju, pa su po starom receptu loptu prebacili na Investiciono razvojnu banku. Jedino što je direktorica IRB-a Snježana Vujnić rekla je to da
mi ne učestvujemo u pregovorima sa MMF-om, znači kod nas se nisu najavljivali.
Sumnja se da MMF traži stečaj u ovoj banci, što je jedan od uslova za dobijanje novog kreditnog aranžmana, što nam je potvrdio i Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
MMF je potvrdio indirektno da se od vlasti u Republici Srpskoj Federaciji BiH traže snažne mjere za slabe banke. Time je indirektno potvrđena informacija koju smo objavili da MMF traži od vlade Republike Srpske gašenje Banke Srpske.
Ekonomista Svetlana Cenić smatra da su vladajući u panici jer nemaju nikakav plan, pa odlažu neizbježni stečaj jer nema dovoljno stečajne mase da se isplate deponenti banke.
Nadaju se čudu da će taj kredit od milijardu MMF-a pa će jedan deo da zahvate ili će se tražiti na bilo koji način da se te banke na neki način saniraju i dokapitalizuju. U pitanju su pare i ne samo građana nego javnih preduzeća. Odakle ih misli stvoriti?
Banci Srpske zarobljeno je 150 miliona maraka depozita javnih preduzeća, institucija, građana i drugih pravnih lica, pa je činjenica da su nadležne institucije u velikom problemu ukoliko dođe do stečaja Banke Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još nema rješenje i za izmirenje obaveza radnicima Željeznica Republike Srpske koji su tužili preduzeće zbog smanjenja toplog obroka sa 185 na 112 maraka i neisplaćivanje regresa. Najnoviji prijedlog uprave preduzeća za sindikate je neprihvatljiv. Prilog Anesa Grbešića.
Željeznice Republike Srpske su i dalje na slijepom kolosijeku u pogledu traženja rješenja za isplatu dugova prema radnicima. Prijedlog uprave preduzeća za sindikate je neprihvatljiv, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Upravo nam nudi da se izvrši isplata u roku 5 godina da bi počeli sa isplatom od 1.1.2017. uslovljeno sa stanjem poslovanja firme. To znači ako firma bude poslovala da ima mogućnost da će isplaćivati, ako ne, to je za nas neprihvatljivo.
Radi se o dugovima nastalim poslije tužbi željezničara zbog nezakonitog umanjenja toplog obroka i neisplaćivanja regresa. Pravo radnika na ta potraživanja potvrdili su prvo Vrhovni sud Republike Srpske, a potom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković kaže da je sindikatima neprihvatljivi prijedlog uprave da se radnici odreknu kamata, te dodaje.
Samo jedna činjenica da je u 2016. godini za januar mjesec knjižen topli obrok i regres u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, a da to isto nije urađeno 2012. kad je firma bila u mnogo povoljnijoj financijskoj situaciji što je danas. Tad nam je direktor rekao, idite me tužite, kaže, to vaš pravo ne pripada.
Ministar saobraćaja u vladi Republike Srpske, Neđo Trnenić.
Stečaj je uvijek opcija, ako se ne uspijemo dogovoriti, opcija koju mi ne želimo i ne forsiramo, ali koja se nameće sama o sebe kao prinudna mjera, ako ne uspijemo naći zajednički dogovor.
Upućeni prijedlog koji su predstavnici sindikata ocijenili neprihvatljivim, generalni direktor entitetske željeznice Dragan Savanović nije htio komentarisati dok o eventualnom pokretanju stečaja ukoliko ne bude pronađeno rješenje, za naš radio kaže.
Sve zavisi od toga koliko će se insistirati, da li će biti razumijevanje, jer to nije malo od novaca. Ja ne razmišljam o njemu niti niko, ali ako ne bude dogovora, ne znam ako ima nešto treće dobro bilo.
Prema riječima sindikalca Zlatka Marina, za plaćanje neizmirenih obaveza po osnovu tužbi oko 2000 radnika, željeznicama je potrebno 10 miliona maraka bez obračunatih kamata. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Sve više roditelja u BiH koji traže psihološku pomoć na klinikama za psihijatrije za djecu koja su postala ovisnici o internetu. Na internetu provode i po 12 sati dnevno, nemaju potrebu za druženjem, a roditelji i nastavnici ne znaju kako riješiti ovaj problem. Slušamo Maju Nikolić.
Profesorica bosanskog jezika Amela Isanović iz Srednje hemijske škole Tuzla kaže da su mladi međusobno potpuno izgubljeni. U razredu ne komuniciraju, ali svi imaju takozvane Viber grupe kreirane u kojima, iako sjede jedni pored drugih, se sve dogovaraju.
Dešava mi se da kad roditeljima sugeriše da djeci ograniče prostor na internetu, da se roditelj poslije 10-15 dana ili 20 vrati i kaže, jao profesorice, Ja sam pokušao, međutim on je agresivan kad interneta nema. Svakodnevno gledam moje učenike koji kada idemo na putovanje da su telefoni non stop tu, dopisuju se malo ne kraja na kraja autobusa putem telefona, odnosno interneta.
Programjer Sanel Hođić iz Tuzle dnevno za računarom, odnosno na internetu, provodi i do 14 sati. S prijateljima ne izlazi u kafiće, iako je svjestan da je ovisnik o internetu, potpuno je zadovoljan svojim životom.
Na kafu putovi nisam bio jako dugo, to je otprilike jednom 3-4 mjeseca. Ujutro ako ustanem od 7 sati, dnevno napravim pauzu po nekih pola sata do sat vremena koje odvojim sa roditeljima. Najveće znači 11 sati kada već legnem. Cijelo vrijeme sam na internetu.
Doktor Mevludin Hasanović kaže za naš program da je sve više onih koji dolaze po psihološku pomoć na kliniku za psihijatriju. Ovisnost o internetu je itekako prisutna, posebice među mladima, kojima je virtualni svijet postao njihov stvarni život.
Internet će sigurno utjecati na slab razvoj kognitivnog i emocionalnog, znači, kapaciteta, tako da će ljudi biti na neki način uvrnuti, bit će na neki način poremećeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A daleko od svijeta interneta, u selu Bančići, nekoliko kilometara udaljenom od centra Ljubinja, žive stanovnici od kojih su brojni doživjeli više od 100 godina. Recept je, kažu, čist vazduh i zdrava hrana. Posjetio ih je Nebojša Kolak.
90-godišnji Neđo Janjić sa svojom suprugom Vasiljkom ušao je u 10. deceniju života. On je jedan od mnogih koji su u ljubinskom selu Bančići približio se 100. godini, ali u ovom selu bilo je dosta onih koji su prešli tu granicu.
Moj djed živio 107, a živio mi je otac samo 82, a majka 97,5. A majčin otac mi je živio 102 godine.
Na ovom prostoru se ukrštava morski i primorski vazduh. Prostor je jedan od najbogatijih ljekovitim biljem, pa možda nije ni čudo što su ljudi u Bančićima dugovječni. Neđo kaže.
I vođe ti koju god travu uparaš moraš jesti. I nema fabrika. Nije zagađen svijet.
Život je na ovom prostoru bio uvijek težak, dosta fizičkog rada, mnogo napora da bi se opstalo. Rade Tulikiću, baka je umrla decembra prošle godine u 89. godini života. Pričala je kako su dolazili stručnjaci da ispitaju zašto su ljudi dugovječni.
Vode nije bilo, mnogo posla, baka se znala našaliti, pa je govorila navodno kad su pitali ti što su dolazili da ispitaju neku baku od 100 godina. Šta ste bako jeli? Kad ste toliko godina doživjeli, baka je rekla, najšće sam ti, moj sine, bila gladna. Pa otprilike to je, život je zaista ovdje bio težak.
Opština Ljubinje započela izgradnju vazdušne banje u selu Bančići. Pored smještajnih kapaciteta, tu će svoje mjesto naći i muzej ljekovitog bilja, a sve sa ciljem razvoja turizma, kako bi turisti pokušali saznati recept za dugovječan život. Vesko Budinčić, načelnik opštine Ljubinje.
Dakle, mi pokušavamo na tome i da razvijemo tu površ, a na kraju krajeva da izađemo u susret svim ljudima kojima to nešto znači da duže žive.
Selo Bančići su prepoznatljivi po fenomenu zelenog hrasta koji je zelen tokom čitave godine. I mještani i razni botaničari su pokušavali saznati zbog čega je to tako, ali uzrok nisu našli. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Danas se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kada se više od 2/3 BH građana prije 24 godine izjasnilo za stvaranje nezavisne države. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović danas učestvovao na sastanku ministara Zapadnog Balkana zaduženih za energetiku i transport. Skupština Republike Srpske razmatrala informaciju o realizaciji zaključaka koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U opštini Pale Prača zbog obilnih kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina došlo do izlivanja rijeke Prača iz korita, što je prouzrokovalo plavljenje nekoliko naselja. Županijski sud u Splitu osudio Dragana Paravinju na jedinstvenu kaznu 40 godina zatvora u ponovljenom suđenju za pokušaj silovanja i teško ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić iz Drniša. Teodor Meron izabran za novi mandat predsjedavajućeg mehanizma za međunarodne krivične sudove. Oko 7000 izbjeglica i ostalih migranata nalazi se na granici Grčke sa Makedonijom i čekaju da im vlasti dozvole nastavak putovanja prema bogatijim evropskim zemljama. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ponudio amnestiju militantima iz opozicionih grupa i priliku da se vrate mirnom životu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.